Dragi renesančniki, danes v naši družbi pozdravljamo Timoteja Gračnarja, ki je v svoji karieri naredil že precej zelo zanimivih stvari. Med drugim je na Studio Moderni vodil internetni marketing, delal oglaševanje in marketing za startupe v Silicijevi dolini z res velikimi budžeti, je redni predavatelj na konferenci Affiliate World Conference, z družinskim podjetjem Blackfire so praktično prepravili evropski in ameriški trg lova na divje prašiče, zdaj pa vodi podjetje Petsy Labs, ki prodaja prehranska dopolnila in dodatke za živali. Začel je v Nemčiji. Pa prisluhnimo zanimivi, ki nam lahko pove Timotej Gračnar. Timotej, jaz bi se ti na začetku res zahvalila, zaradi tega, ker zadnjo sezono, tako zadnjih par mesecev, si bil res tako odličen član Growth Hacking Slovenija in toliko super stvari si delal in tako res ful ti hvala za vse prispevke, ki jih imaš na slovenski community.
Ja, hvala za povabilo in ja, z veseljem šeram te stvari v tem čudovitem community v Growth Hacking Slovenija, ki je tako res po mojo tako danes kredini res, res v community v Sloveniji okrog. Po tem, ko smo šli iz Internet Mojstro foruma iz leta, ne vem, 2010 po mojo stran, tako da hodo, se je forum zamenil za Facebook grupo.
Lej, sigurno imajo kakšni tam mladi, ki jih mi še ne poznava, kakšen drug hot channel, ampak mi smo tukaj, mi ustrajamo tukaj. In prvo vprašanje, ki bi ti ga rada dala, Timotej, je čistko, kako si ti divje prašiče zamenil za pse in je tako, kako ostajaš pri žvaleh, ampak kakšna radikalna diferenciacija?
Ja, v bistvu je zelo simple, ne? Se pravi, pač v štartu, pač ovi jaz nisem lovca, ne. Z Blackfirem sem jaz pač hotel pomagati, sem v bistvu pač pomagal očetu, ne, postaviti biznis v njegovi niši oziroma v tem, kar on je zelo passionate in to je pač wild boar hunting. In v bistvu tako se vse skupaj začeli in pol na eni točki je pač ta biznis se postavil in istočasno s tem se tudi smo mi prešli iz B2C na totalen B2B biznis in dejansko je pač Blackfire danes verjetno več kot 80% celega letnega turnover je v bistvu predstavljal B2B zaradi pač narave industrije, ker še vse in hunting je taka zelo, zelo, zelo specifična niša in mi smo v bistvu takrat ta prav čas zajahali ta Facebook val, zbildali, ker pač noben ni tega delal na ta način, zbildali brand, ampak dejansko je pač zdaj to totalno B2B in je čist drug tip dela, to je pač tako bolj ta old school way of doing business, distributeri, sestanki in person in tako naprej, kar meni v bistvu ne leži najbolj, če sem čisto iskren in hkrati sem pa tudi v bistvu zelo dolg persona, ne. In ja, sem v bistvu zdaj, ker pač biznis bil tam, se v bistvu jaz sem začel pač loteva druge stvari in to je zdaj to, kar delamo zdaj. Tako da ja, to je v bistvu nekako, zakaj sem zamenil divje prašiče za pse in mačke.
Dobar, lej, mislim, oči je vesel, oči si postavil biznis praktično, mednarodni biznis, to je super, ampak kje pa je ta tvoja strast, kaj pa je tebe potegnalo v ta segment prehranskih dopolnil za psov in mačke?
Ja, mislim, skupaj je bilo tako, zgodba se je začela kar uvjetno, sicer kakšno leto nazaj smo, na eni točki smo z mojim dvema partnerima, Žanom in Vesno, smo v bistvu delali že usporedno takrat, kad smo izpostavili Blackfire, smo pač delali, smo prodali personalizirane zvezdne mape. In pač naj bil problem retention rate, ne, se pravi, en prototip, redko kdaj ti kupiš eno darilo dvakrat, ne. In to je bil pač tam problem in smo pač skurili vse, kar se je pač skur dal v vseh državah v Evropi. In pot smo v bistvu bili na točki, da pač iščemo nekaj drugega, pač, da smo pač iskali, ok, pač imamo polnega know-howa, kaj narediti, ne. In slučajno sem takrat videl en Twitter thread, kaj en model v bistvu full flex, kako je prodal pol nekih pasih ramp. In v bistvu tako se je rodila ideja, da bi šli mi v pasjo nišo in smo pol v bistvu ene par mesecev se ukvarjali z razvojem pasjo rampe, ki je bil by the way total nightmare, ne, tako da če se kdo hoče lotiti razlastnega razvoja pasje rampe, pač bom rekel, da odsvetujem, ker pač to na scale-u je lahko res kot totalen clusterfuck. Ampak ja, tako se je začel, prav z pasjo rampo in dejstvo je, da smo mi dejansko to pasjo rampo naredili, ampak smo pol vmes malo zapivotirali in še vedno jih imamo na zalogi, pa še vedno čakamo, da jih začnemo prodajati, ker imamo vse postavljeno, smo pač vmes pa točno suplementi in je bilo tako malo lažje to poskeljati, kot pa lesene pasje rampe, da psi ne skačejo iz kavča.
Dobro, ampak ti še vsaj imaš psa, ne? Mislim, tako si lastnik psa in pač tako poznaš ta živalski svet.
Ja, mislim, tako se je začel, pač jaz imam 14 let starega pomčija, to je Koko, in ona je v bistvu mešanca med, pomči je pas, mixed breed med pomerancom in čivavo, in ona ima pač ta neko patelo, pač neko bolezen, ki je dosti pogosta pri teh manjših paspah in ona ima samo tri noge in itak je, jaz sem se takoj poistovetil s to pasjo rampo zaradi tega, ker recimo en klasičen primer je, kadarkoli se šel doma, sem se jaz mogel odločiti, da je ali bo pač koliko bila na kauču, pač čakaj, da pridem dam, ali jo bom dal po sodici, da bo pač imela tam zapit. Ne? Potem sem ponovno tako naredil, da sem jo pustil na kauču, pa dal hrano pa vodo tja. Ne? Tako da, ful mi bi bilo pa hodo, da bi pač lahko šla samo gor pa dal. Ne? Tako da, v bistvu sem se zelo poistovetil s tem in smo v bistvu po listami shajalo, imamo koliko, lahko bomo snemali videe, imeli bomo videj. In tam sem pa v bistvu tudi videl, ok, zdaj lahko jaz dejansko zmrđam to, jaz sem tako res zelo povezan s tem psom, kako rečem pač vsak dog owner svojim. In ja, potem v bistvu gotovil, da pač lahko gre v eno tako res crazy nišo, ko najdem sebe noter in je vse skupaj pač malo lažje delati.
Totalno. Nekaj ta, mislim, trenutek iskrenosti, ki se ga zdaj imel, je meni ful pomemben, ki ful folka, veš, tako ne vem, vidi te dropshipperske sezname in reče, tukaj dar, tukaj gremo, ampak jaz mislim, da na dolgi rok itak pač lahko ostrajaš, samo če imaš vsaj del sebe noter v zgodbi in to si nam zdaj ful lepo predstavil. Zdaj pa, kar se tiče pa prehranskih dopolnil za pse in mačke, pa jaz mislim, da je to en takšen trg, ki ga začneš razmišljati, ajde, če imaš pač tako mladiča, ki je alergičen, ok, če ima kakšne težave, ampak drugače pa tako po 7., 8. letu, pač tako, ko vidiš, kako jim smrčki začnejo malo siviti, pa pač kako niso več tako hitri, kot so bili včasih, tako da, ja, mislim, to, kakor si rekel, da imaš življenjskega sopotnika, pač tega tvojega psa, in itak bi morat zagotovo svojo najboljšo življenje, a ne?
Ja, točno to. Mislim, pač men iskreno, mislim, pač ko v zadnjih 10. ali 12. letih sem tako noro velik. Nekih bizarnih stvari pač prodajo online vse, od nakita za vernike do, ne vem, vab za divje prašiče do, ne vem, kvane. Ampak pač to, kar prodajam zdaj, mi je, ne vem, pač ko se najdeš nota, veš, ko pač ono se najdeš in je pol čist drugač delati karkoli, od marketinga pa do razvoja nekih anglov, do razvoja brenda, pro business developmenta, pač vsega, ker si pač v bistvu lažje se poistoveteš in vse imaš ti spy tool, vse imaš ti tako, ne vem, kaj folk zdaj prodaja, pa imaš ad library, ampak pač to je, si vedno par korakov v zadnje, ne. Medtem, ker pa če ti dejansko si ta person, se mi zdi, da pa v bistvu lahko prideš dejansko s konkretno neko idejo in pač mi trenutno še nismo na točki, kjer bi ful svoje produkte testirali, ampak nam je pa pač dejansko to cilj, da v bistvu pač na prvo postavimo par držav in dejansko pa razvijemo par produktov, ker pač imamo product development in kar močen, če v štartu in ampak veš, kako je v štartu, greš pač gledati stvari, za katere pač je večja verjetnost, da jih boš prodal uspešno in greš pol kasneje neke eksperimente delati, ker je bistveno večja verjetnost, da je flop, ker pa ni flop, je pa lahko zelo velik reward. To se greš delati, kaj imaš malo več kapitala. Ne?
Totalno, ker na začetku moraš sam najdeti pač ta initial customer profile, ne ideal customer profile, ampak tizga, ki ima pain level through the roof, ki je pač tako shut up and take my money, pač jaz to razumem, kaj ti to delaš, to moram jaz smeti, pač tako dajmo zdaj to nares. Zdaj pa eno ful zanimivo vprašanje, kako si se ti pri vseh teh informacijah, pa pri vseh teh urodih, ki jih obvladaš, lotu raziskave trga. Se pravi, bila je ideja, da bi to naredil, kako si to verificiral, da je to ena smiselna stvar, v katero hočeš dati naslednjo leto, par let svojega življenja?
Ja, v bistvu super vprašanje. Mislim, pri meni je tako, da jaz kadarkoli grem, v karkoli, ki me zanima, grem pač ko all in. Ne? In zdaj pač, kaj ta all in pomeni, da na vseh možnih in najbolj bizarnih kotičkih našega dragega interneta, ne, pač najdem neke, ali ljudi, ki se znači ukvarjajo, ali neke bizarne reporte, ali ne vem, neke. Ne. Pa recimo zdaj konkretno, če govorimo, ko sem pač začel se malo spoznavati s to pet nišo, sem valjda pač verjetno 14 dni, zdaj ne govorim malo na pamet, ampak pač neko obdobje, ker mi je obsesivno v nek research. Pač gledam Reddit, Quora, you name it. Ne? In ponovat se začne, ne vem, recimo Twitter tredi, gdje pa če v bistvu tam brat, ne vidiš zdaj dosti tega, kako folk flekla, ne vem, ej, ne vem, prodal sem 150 tisoč ramp v x mestih, naredil sem takole. Ne? In pol v bistvu tam vidiš neko idejo. Pol imaš recimo, ne vem, kad najdem neke playerje, greš pogledati similar web, v bistvu takoj vidiš, ali je bullshit, ali dejansko nekdo res nekaj dela. Potem so v bistvu različni spy tooli, a ne, kaj imaš pač spy tooli, ki jih je v bistvu grejo gor in dol, mislim, kar jih itak Facebook in vsi ostali, večinoma gre za tooli, ki niso legit, mislim, niso legit, si v bistvu Facebook bena, tako da, ampak skut prehajajo novi, da ti točno vidiš, kaj se dejansko uporablja. Valjda imaš zraven ads library, da vidiš, ne, zdaj, če ima nekdo govori, da koliko velik skelajo, pa ima v bistvu pač dva oglasa pržgana, ne, pol je vprašanje, koliko dejansko res skelajo, ali pa mogoče sajde ta pravih fanpage-ov. Potem imaš v bistvu valjda Amazon review-je, ker pač recimo smo šli zmeri zelo, ponovat gledam tam v bistvu, ko smo že malo dlje, ker že vem, kaj hočem, kjer produkt recimo zapasijo rampo, ko smo jo razvijali, recimo prvi, takrat še ni bilo chat GPT, by the way, sem v bistvu pač na roke ekstraktov vse možne Amazon review-je, predvsem ena in dvo zvezdnične, zato tega ne pač vidiš, kaj folk umota, ne, in pač mi smo pol probali to popraviti. Pol se prijavim na razne te industry reporte, a ne, ki pač vidiš, kam gre tako malo generalno bolj gledano, kam gre industrija, predvsem kakšni večji brandi, v našem primeru, Purina, Mars in takšni.
Nam lahko primeriš, kakšen vir teh industry reportov?
Ja, čakaj ta, samo Pet Global Magazine, recimo. A mislim, da je prav za Pets, ali tako?
Ne, ne, sem tako, ko rečeš industry reporti, tako, mislim, a veš, tudi zgleda, kako da bi, ne vem, Deloitte zdaj najel in pač kupoval tiste reporte za 10 šukov, tako, kaj?
Ne, 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 a ja, ne,
so za te
ne,
recimo primer.
Report. Ja, industry report, recimo, zdaj ti dam en primer, ne vem, recimo iz Blackfire. Prav smo se odločili, pač po kjerih državah hita, ne, zdaj lahko bi delal ful neko, ne vem kako, analizo, pa ne vem kva, ne najevu, kazaltarje, pa whatever. Pa če jaz probam držati stvari čist simpel in sem pač poiskal PDF report, kjer vidim, koliko je pač divi pršiče v državi, koliko jih postrelijo v državi, tako jih pač največ ujamejo, pač tam ono državo bomo najverjetneje šli, ne, tako. In pač to gleda tako, da grem na Google, upišem noter, ne vem, wild boar, whatever, file type PDF in pač dobiš v bistvu ven PDF je in potem začneš pač te PDF je brat. Jaz sem si podovat imel Google Chrome extension, ki sem si pač vrgo PDF direkt na Kindle in sem pač začel prenešel spad, sem pač ono prebral report o tih prašičih, da vidim, kaj se dogaja v Nemčiji. A veš, je pač tako, ampak pa greš na statisto, pa pač, če prav tam imaš, za take bolj generalne imaš, ampak za nekaj specifične, kot je recimo rast populacije divjih pršičev po Evropi, ne najdeš na statisti, rabiš med bolj tako industry reporte in to je, kar mislim s temi industry reporti in to ponovat najdeš, ko da upišeš v Google file type, bo piče PDF. Verjetno je še kak drug način, ampak ponovat je tako. Ker to v bistvu večinoma delajo kakšne nevladne organizacije, nevladne, pomalo sem narobe rekel, glavno pač ne, kot je rekel, Lovska zvezda, recimo, veš, ko pač enkrat na let da ven, ali pa gasilci, ne, pač dajo ven, ok, tokle gasilcov, takle je, prirastnik in tako naprej. Pa imaš pa še podcaste.
Meni je to fušič.
Ampak se pravi, tam so tako, no, tam je, to niso res, to mogoče, da malo vidiš, kako te večje brandi razmišljajo, dobiš tako kako idejo, no. Ampak ja, tako nekako se jaz probam pol dati v nek bubble in pol zelo hiter vidiš, ko se kogreš v neko industrijo, ne, prej sem bil v huntingu in ne vem, pač, ko sem jaz odprl Facebook, načeljamo sem zelo malo gor, ampak takrat, ko grem v neko novo industrijo, pač jaz vidim samo divje prašiče, pa v kjerih kalibrih se strelajo in tako naprej, ker je pač najlažje, da ti ugotoviš, kako ljudje razmišljajo v neki niši, je tako, da si pač v grupah in pač bereš te stvari, ne? In boš ugotovil njihov lingo, boš ugotovil, da kaj triggerajo, boš pač vedel v bistvu pač vse, ne? Jaz verjamem, da v lovcih vem več, kot lovci sami, ne? To je pač iz psihološkega vidika, pač na kaj triggerajo, ne? Ali pa zdaj pač pripast pri psiha, ne, pač zdaj imam vse grupe noter, ki so pač za pse, ne, pač gledaš na ta način. Pač jaz mislim, da se moraš sam izolirati, bolj, ko se uspeš izolirati, da pač te bereš 24 ur, ali pa da te bereš, ne vem, whatever, ker je kot drugega mainstream medija, ki je nekaj, ampak pač bereš tisto, kar ti je za tvoj topik pomemben, pač tako nekako se jaz vršem not.
Timotej, mene je toliko zanimivo, kaj si ti to rekel, zaradi tega, ker klele imam pa jaz včasih kot podjetnik en impostor sindrom. Oziroma, tako, a veš, bereš vse te eksperte in vse te super stvari, ki obstajajo v področju in pa na drugi strani si misliš, joj, ampak jaz sem na tem področju samo 6 mesecev, kdo sem jaz, da bom zdaj pač jaz tako krojila destiny tega industrije in take zadeve. Tako da vprašanje, kaj ti ga hočem tukaj dati, kdaj je dovolj? Kdaj veš, da si dovolj globoko noter, da greš lahko v egzekucijo, kdaj je razmerje, ki se iz faze inkubacije, po procesiranju teh informacij, potem praviš v to, da si good enough in da greš in da rasturaš?
Mislim, tudi jaz sem včasih dosti s tem strahu, ker sem v bistvu tok časa analiziral, da sem pol v bistvu najdu že nekaj druzga, ne? Mislim, da se tem reče shiny diamond syndrome, ne? In si pol že kar na nekaj druzga skočil.
Shiny object syndrome pa.
Shiny object syndrome, to ja, ne diamond. In pol v bistvu kar skačeš, in pol kar cele dneve kar bereš in milijon stvari prebereš, pa še narediš, ne? To bilo malo narediš, ne? Jaz mislim, da to pač pride z izkušnje. Pač mi zdaj nimamo več, mi smo tako neko rečemo, ok, pa tole gremo, se usedemo, da damo glave skupaj, prespimo, počakamo par dni, rečemo, ok, a gremo zdaj all in v pet industri, ali ne gremo, ja, pač gremo in pač narediš stvari. Tako da je tak, bi rekel, težko vprašanje, kdaj je dovolj, ampak jaz gledam bolj tako, bolje pomembno, da se odločimo, da pravi rečemo, ok, grem v to nišo, me zanima, in pol pač prva stvar narediš. Narediš pač prvi korak in sporedno s tem pol dejansko se izobražuješ, imaš mastermind, hodeš, bereš vse te stvari, kot sem pač omenil. In mislim, da tukaj je, mislim, dost willpower imaš imeti. Pač moraš imeti willpower. Jaz recimo, da vem, jaz pač, kaj grem na vetve, jaz pač berem v teh stvari, tega, ker da grem na Instagram, pa tam nekaj berek, nekaj, ampak pač ono grem na vsakem koraku, delam te stvari, zdaj pa če kdo bo rekel, da so obsesivni, ker najverjetne sem, so pač, ne vem, daš tako, ne vem, če imaš passion do nečesa, ne, pa ti to ni problem, ker tega ne vidiš kot, o, to je pa ful problem, ne, ampak to v bistvu pač vidim kot to, zato da mi jaz ful hitro razumel customerje, ne, ker folk, ja, ugotovi svojo persono, ja, ampak to je tako, eno, da ti rečeš, ja, da je to stara, ne vem,
Hans iz Nemčije, ki vozi Volkswagena in gre na Kronplatz smučat, kjer rad pije Aperol Spritze, that's persona.
Ja, tako. Ne, in kje so, se pravi, še bolj povemben je, kje te ljudje so. Ne. Poleg tega, da pač smuča pa vsak dan, ne vem, vsake če ga smuča, pet pjero spije, ne, ampak še bolj povemben je, kje je v mestnem času, ko ne smuča. Se pravi, ko pride v nedelo domov, ko je čist gojen, odprešim ga smučanje, odprešim ga aprskija, ne, ko pride pa v bistvu, ne vem, na pokusilo, gre na telefonu, kjer v Facebook grupu gre, in jaz hoče biti tam, v tej grupi in klika translate za vsako pol, zato da pač vidim, kaj se pogovarjajo, kaj pišejo. Ali pa, ne vem, daš nek Google Chrome extension noter, zato da ti gre za zadnjih, ne vem, 14 dni in ti posortira, da dobiš najbolj engagene poste, zato da pač vidiš, kaj je folk trigger, recimo, ne.
A veš, ko, imaš ime tega extensiona, ki ga uporabljaš?
Ne, zdaj iz glave, ne vem, to je pač, okay. To sem včasih uporabil. Zvred, mislim, zato, če pišeš Google Chrome extension, ti bo ful hitro vrgel, ampak jaz si pač dam note, mislim, če si pišeš not group, post, sorting, whatever. Mm-hmm. Ampak ja, pač jaz mislim, da na ta način dejansko pač dobiš fore, da ka si v teh communityjih, ne, se pravi, ampak to zdaj tak velja samo za nišne stvari, a ne. Zdaj, če imaš recimo nek general store, tipa, ne vem, pač nek kitajski dropši, pa ne, tam te stvari ne pride toliko poštev zaradi tega, ker tam je čist drug
koncept. Zdaj, bojo vedno bolj, tudi če oni hoče tudi vsi brende pa razvijati. Tako, ka, mislim, čim hočeš delati brend, moraš poznati svojega customerja, inside out.
Ja, to je fakt. Tako, ja, točno to. Tako da je v tem primeru pač pol dejansko pač si posotna, ne vem, grem brat, ne vem, lovca sem bral. Pač kamer, ko sem šel, sem, ne vem, ali pa recimo, ne vem, prej sem delal z, sem bil pač recimo pri Blackfire, smo z Google Maps so hodil po trgovinah. pač greš ti v Nemčijo, da pač vidim, kakšna je trgovina do znotraj. Zdaj nam šel noter in sem pač v Google Maps opisal noter ime trgovine, da daš images in pač vidiš, kakšna je trgovina noter. Da pač vidiš, kako, a veš, ko, da, si, da vidiš, kje folk zapravlja čas, denar in kje je. Ne? In po nekaj čas, kad to delaš, se dosti hiter vidiš, ok, zdaj pa štekam. Zdaj pa pač vem, kaj so njihovi pain pointi, vem, kako komunicirajo, vem, kaj si želijo, vem, če se jih je strah. In tako naprej.
Mene je tako zanimivo in jaz ne bi tega rekla obsesija, ampak bi rekla radikalen fokus. Zaradi tega, ker nikoli ne moreš biti dober v eni stvari, če nisi pripravljen dati noter, pa jaz nočem zdaj reči 21.000 ur, tudi nočem reči 20 ur, ampak eno tako stvar, kakor si ti ful dober rekel, da se ti vzorci začnejo ponavljati in da enostavno štekaš, da te ni strah se več pogovarjati s temi ljudmi, da nisi pač tako v podrejenem položaju, ko se pogovarjaš, ampak tako, a rabeš to osebno delati preferenčno, ja, ampak tudi na drug način gre, če si pač pripravljen mečke več grindati na področju researcha. Tako da meni je bil to odličen odgovor, boljši odgovor, kot ste si ga lahko želela. E, ok, pa kaj smo pogledali vse te vere,
mogoče sam še, mogoče sam še komentar, ki se mi zdi tako ful pomemben in po mojem, sploh na začetku je to problem. Recimo, ko greš ti v, ne vem, recimo online marketing, ne? Jaz mislim, da je ključna stvar, ki je ful pomembna, kako hitro boš ti rastu, a ne, je, če si sposoben oceniti in najdeti dejanski sort informacij, kjer boš ti konzumiral od dejansko pruven folka. Od folka, ki daje v nek dejanski kulski kontent, pač nekaj, ki ni bullshit. A veš, kaj pač danes, nažalost, ti bullshit je tok, da je pač to grozno, reka, pač vsi reciklirajo neke poste, ki, a veš, tako ful je nega, a veš, content produkt.
Ampak, Timotej, a te lahko zainteresiram, da mi na Amazonu naredil 100 evrov na dan?
Exactly, ne, pa pred tem, ko se v sliku pred Lambo, to pa ti jim to povedi, bo itak, a veš, tako je lažje, ne. A veš, pač ko, se mi zdi tako, da, a veš, da najdeš, da znaš ločiti zrno od plevela, je v začetku ful pomembno. Ne, je res, da v te začetni fazi, pa veš, dost folk je tak basic se govori in je tudi dober, da jih pač ti večkrat slišiš, ali za tega jaz se mi zdi, da je pomemben, da greš ti, jaz sem recimo vedno tako šel, ne vem, primer, ne, na random se rekel Snapchat advertising, ne, pojma nimam v njem, ampak recimo, da bi šel v Snapchat advertising, prva stvar, ki bi naredil, vsi, kakorkoli pišejo o tem, bi šel prebrati stvari in tiste stvari, ki se pri vseh ponavljajo, to so najverjetneje basic. To je pač nekaj, kar sigurno drži. E, veš, in pol si tam v bistvu pač nekako izkažeš, ampak da dejansko pač najdeš neke uporabne informacije, nek community je, in da pač nisi sam v bistvu huknjen na nekoga, ko ga boš 3 tedne dal noter effort, da na konc hotel prodati nek kurs, recimo, ne? Pa nimam nič proti temu, ampak a veš, pač čist iz vidika, da pač najdeš neke kvalitetne informacije, v poplavi informacij danes.
Ful dober. Ne, pa tudi informacija, veš, ki so časovno relevantne, ker po drugi strani, ne vem le, večino, pa jaz prehajam iz Course Worlda in pač tako mi ažuriramo enkrat na pol leta, enkrat na leto, ampak se vsi vemo, da trg se premika hitreje kot to, tako da, jaz če bi hotela biti vedno relevantna, bi to mogla biti tudi vsak mesec, pač vsak mesec se nekaj spremeni in to pač enostavno, mislim, nima več ekonomike stvari, ekonomike stroškov tukaj le noter več. To, kar si ti rekel, me je pa mogoče sam še en poudar, ki bi ga jaz naredila, da ne slediš glih pač tako 20 ljudem naenkrat, zaradi tega, ker pa lahko dobivaš tudi zelo kontradiktorne informacije, vsaj na začetku, ampak da se res fokusiraš na eno peščico teh ljudi, ki ti enostavno pijejo vodo, ki ti enostavno ima smisel in ki jih v neki fazi ne moreš dobiti dosti v življenju.
Se strinjam. Ja, definitivno. Tudi ne moreš, veš, ono, ko pač gledaš pol iz 20 stvari, pač lažje, da jih se pač fokusno rečeš, ok, tole je, da pruvaš tega, kaj je dejansko legit, na nek način, ne, in pol v bistvu pač s tem, na konc zaupaš procesu. Te v štartu je, ko vsi išemo ta nek silver bullet, veš, nek bullet plan, ka followaš in nas bo pripeljal do ne vem kam. Ne. Kar v štartu je super, ker se mi zdi, da pač v štartu njih točno to rabiš, ker je ful lažje shodeš, ne.
No, ne, seks resnica je, da boš mu govoriti, da še vse par sto, pa tisoč ur vlela vložiti noter, zato da boš odličen v tem skillu, ampak za začetek definitivno fajn, da se mičken hitrejš premikamo. Ej, pol pa, ko smo končali s tem researchom, pa s tem kuriranjem verov, ko si ga dodatno še omenil in se mi zdi zelo dobra misel, kaj pa pol v bistvu botrovalo k tej odločitvi, da zdaj, če mi pogledamo Pepsi Lab, da je to spletna stran v nemščini, a ne? In tako, verjetno ste vi najprej se odločili za nemški trg. In pač tako, ful bi te rada vprašala zdaj, zakaj na celem svetu si se ti odločil za lokalizacijo v nemški jezik?
V bistvu čist simpel. Se pravi, prva stvar, največja kupna moč v Evropi. To je, mislim, že to ima toliko velik... Vala bo šlo tam, kjer je cash. Lahko, ok, zdaj, po drugi strani boš rekel, je tam futbolka konkurenca, to je špekta, ne? Ampak po drugi strani folk, mi recimo prodajamo suplemente, ki so višjega če ne celo mogoče najvišjega cenovnega razreda. In nisem čist prepričan, če bi v Sloveniji recimo imeli isti uspeh. Mislim, iz vidika skela definitivno ne, ampak tudi, a veš, kupna moč je vsem drugače, pa če naš pride recimo 60 evrov, pa če pride en žar tega, ne. Tako da smo v bistvu izhajali iz tega, to je prva stvar, druga stvar je v bistvu pol na podlagi preteklih izkušenj, ker smo že delali v Nemčiji, ker vemo, da je scalable, ker poznamo specifike kot so Klarna, Sofor, Giropay in pač te basic stvari, ki jih zdaj po moje že vsi slovenski e-commerce poznamo. Hrati je tudi poceni, relativno poceni shipping v Nemčijo, tak dan se pobira, dostava je hitra. Tako da v bistvu, ja, valjda, sem pogledal tudi procentualno, pač koliko je, da veš, da ni nekim podpovprečijo, kar se tiče števila psov, a ne, da ne bi bil zdaj tako bil ful nek outlier v negativnem smislu. Jo,
oni morajo dejansko davek za pse plačevati, a ne?
Ja, zdaj ne vem točno ful specifik tega, ampak sem slišal pa že, ja, da je ta davek, ja. In to so v bistvu pol dejansko. Ne, sploh ni problem. In ja, to so pol dejansko. Na podlagi tega pol, mi probamo zdaj tako res čim manj komplicirati. Včasih sem tako full overthink ali pa pol tisoč, mislim tako, pač lej, če je kupna moč, če imamo izkušnje, pač rečemo, pač to je to akcija, damo noter par mesecev, če vidimo, da ne bomo pač hitro flop, mislim, bomo hitro obrnili in gremo naprej. In je to to.
Ok, kako ste se pa pol lotili lokalizacije? A to kdo iz vaše ekipe govori nemško? A ste to vse outsourcno? Kako ste dobili Intele pa ljudi, ki bojo znali komunicirati nemško s celnim trgom?
Se pravi, v bistvu noben od founderjev ne govori nemško, tudi približno ne. Mislim, mi že v štartu itak delamo vse v angleščini. Pač vse zaradi tega, že tudi komunikacijo so imamo v angleščini, komunikacija, dokumentacija, pač vse imamo že v samem štartu, ne vem, v Mondayu, ali pa Trello, whatever, imamo vse v angleščini, ker pač itak vedno greš, pač druge države, pač Evropa, specifika Evrope je taka, da pač moraš vsak jezik imeti ločeno. Tako da naredimo v slovenščini, oziroma v angleščini, v slovenščini dejansko nobenih prodanih besedil, nobenih opisov, description se ne piše v slovenščini, ker bi mogel iz slovenščine v angleščino, iz angleščine v tretji jezik in je tako enkrat ni smiselno. Tako da pišemo vse v angleščini, pol iz angleščine se pač prevaja. Zdaj, kako konkretno smo to naredili, mislim, da smo dobili pač neke prevajalce, ko mu damo nek manjši čank teksta, kada bi rekel, ne vem, en landing page in damo ta landing page, ga pol v bistvu vržemo nekaj v proofread, da vidi, da ga ocenimo, če vidimo, da je good, gremo all in z njim, se uredijo prevodi in pol se v bistvu dejansko pač najde oseba, ki tudi handla vse, kar se tiče customer supporta, replyjev, na revjuje, prevode, ker imamo recimo za te neke krajše revjuje, recimo captione, ade, pač to, kar customer support uraja, da je hitrej. Za večje tekste, za večje recimo, ne vem, landing page, damo pa pol v bistvu nekomu zunanjemu, ki ima cajt, ki umirno to spiše, zato da ne obremenimo zdaj, če mora nekdo 100 mailov na dan na customer support odpisati, da mu zdaj ne težim, da mi ne napiše 5000 besed prevedene.
Jaz obožujem, kadar gostu naprej pove tisto, kar se ga hotla vprašati naslednje. Se pravi, vi imate neke vrste local editorje oziroma eno take ljudi, ki so, mislim, bova rekla native speakeri, a ne? Mislim, ne tako, da tukaj poskušaš najdeti enega zamejskega slovenca, ki bi lahko sedel pri tebi v pisarni.
Ja, mislim, recimo v Nemčiji nimamo, prav nativa, ampak imamo pa recimo osebo, ki je country manager in dela na nemškem trgu že 6 let. Se pravi, dela s Telis je bil pač prodajnik in pozna, se pravi, hod gor po sejmih, razume, tako iz tega vidika. Je pa glih danes v bistvu prednje smo imeli, da začela ta najin podcast, oziroma tvoj podcast, sem v bistvu imel 5 kolov, en za drugim, glih za country managerja za Francijo. In nač, ko sem šel pač prek LinkedIna, spišem post, dobim revjuje, grem z njimi na call in pač vidimo, kje je dober fit in gremo drug krok in tako naprej in je to to. Ampak videl sem, da je v bistvu dejansko specifika oziroma med native človeka, da pač meni zdi zelo pomembna stvar. Zdaj, če ti delaš, recimo, če te ne gre toliko za brand, se pravi, če imaš ti model, business model, kjer ti kurč produkte, se pravi, da najdeš winnerja, ga poskelaš, pecrkne, greš z novim, takrat mislim, da to ni toliko pomemben. Če delaš nek brand, se mi zdi, da je to bistveno bolj pomemben in predvsem je pomemben zato, ker mene zanimajo specifike, kakšna je situacija, ne vem, veterinarjev, kakšna je situacija recimo z zavetišči, da poznajo, ne vem, lokalne komunitije, da vejo, kjeri so retail playeri, da ko, se pravi, pač neke stvari, ko, če si ti nek recimo Slovenc, ko znaš recimo zelo tekoče govoriti francosko, pa živiš v Sloveniji, te pač teh stvari ne boš poznal. Mislim, bo zelo teži vedeti. Zdaj tega se v bistvu nekako probamo v Franciji zadejansko pač najdeti francoza. Tudi to so imeli na Blackfire, dejansko pač native človeka tam, ki je bil cel life tam živi tam in ful enih insights so dobič, ko so dejansko pač valuable. Plus, tudi oni drugač gledajo, ne. A veš, kaj pač greš ti, ne vem, delati nek retail deal in kaj pač pride francos k tep, francos k francozu ali pa nemc k nemcu je čist drugač, kot če pride slovenc k nemcu. To je pač, tako pač je.
Ne, fair, in mislim, da se tudi zelo dobro pojasnil pač to razliko med tem, kako je, če gradiš brand, pa rabiš pač tako več kanalov, pa rabiš res tako globoko poznavanje trga, versus, če si lahko prevoščaš mečkem več napak, zaradi tega, ker je malo sprejent prej, pa pač tako nekdo bo pa že kupil, yeah, vse je exactly. Okej, okay, dajmo potiskati na avtopiloto naprej, tako da ta mi las ful všeč. Ej, pa, sam še eno vprašanje, to pa zelo mindset vprašanje, ker jaz ne vem, kako se ti po teh tvojih dimenzijah osebnosti, ampak mi da z Juretom, naprimer, so blazno tekmovalna. In včasih, tako, ko varš, naprimer, konkurenčno areno, a ne, tako rataš pikico živčen, ko vidiš, kaj drugi ljudje delajo, o, pa jaz bila še uno, pa jaz bila še uno, pa vse se sveti okrog tebe, pač ta shiny object syndrome, kako sem prej rekla. Tako, kako se ti dejansko soočaš s konkurenco in z stopno, s hitrostjo, s katerimi oni delajo trženje pa inovacije? Kako ti osebno gledaš na to? Kako si se ti pomiril s tem?
Ja, mislim, dostkrat sem imel dejansko anxiety zaradi tega. Sploh v začetni fazi, ko smo stvari recimo razvijali, ne, ko smo pač probali čakali, da pridemo na trg, pa smo rabili imeti nekaj dokumentov, pa analiz, pa ne vem česa, zato da smo pač to sploh legalno spravili skozi. Ne. Takrat dejansko pač imaš kar ono, ja, tako ko si imela FOMO, anxiety, kar ono, shit, ne, ampak zdaj se bistven manj, zdaj, ko smo na trgu in se pač videl, kakšno kvaliteto produktov imamo in kako serviramo naše stranke, sem tako bistven manj, se obremenjujem s konkurenco, ker pač vem, da jih bomo v zelo kratkem času, tudi ta glavne bomo pač povozili oziroma prehteli in dejansko pač probam iz vidika mindseta nastal tako, da je nekaj viden, da je meni to v bistvu brd favorit, ne pa, da je me da v nek krč. Ne? In, ampak se mi zdi, da take stvari pride samo zavestjo. Zapravo, ko imaš enkrat malo samozavesti, da pač veš, da znaš delivrati, oziroma da si sposoben delivrati, pol v bistvu lahko to vzameš vse popriti. V začetku ti pa dosti, kad se mi zdi to pri... Vsaj tako se mi je dogajalo pa prej skos. Pač me ta anxiety, oziroma FOMO, me je v bistvu, namesto da bi me spodbudil, me je zavrl, tega, ker sem bil v bistvu kar v takem krčil, da je o, ne, kaj pa zdaj zamuja namesto, da bi mogel se usedeti za kompa, pač delivrati stvari. Ne.
Ej, to je ful zanimiv, pa v najbolj radikalnem scenariju bi to skoraj z odvisnostjo primerjala. Zaradi tega, ker, naprimer, če si odvisen od social medijev, pa jih ločeš pač preveč uporabljati, ta prva stvar, ki jo boš naredil, ki je pametna stvar, si boš naredil pač tako ali bloke za čas, ki ga lahko preživiš gor, ali pa boš pač aplikacijo vrgul iz telefona in si spremenil Apple geslo, da jih ne boš mogel še enkrat naložiti gor. Tako da ta scena deprivacije je v redu. Pa, ko se pa pomiriš, je pa še vedno koristno, da dobivaš neke doze informacij, kaj se dogaja na trgu, ampak na bolj tako umerjen način. Tako da, Timotej, kaj bi ti rekel, da je ta optimalna frekvenca, na koliko časa je treba vsem pričakirati konkurente, zato da ne živiš tam glih čist na svojem oblaku?
Mislim, jaz je tako, jaz sem na... Jaz tiste, ki spremljam, se pravi tiste, ki pač vem, da dela nekaj punskega, pač one, ki vem, da so recimo tako ful poskela, ali one, ki pač vidim, da delajo ful produkte ven, sem na njihovih newsletterih, tako je to kaj, to odprem kak newsletter. In je zato. In pač na podlagi tega vidim, a ful nekaj na novo delajo. Ali pa gremo recimo, ko imamo creative meetinge, ko gremo pač v bistvu malo pogledati, ok, kvake folk dela, imamo swipe folder, v swipe folder noter so v bistvu pač vsi neki important, mi imamo to v Mondayu, imamo noter v bistvu brende, ki jih followamo, ali gre media buyer čez, ali gre head of content čez, ali gre mer čez vsake tog časa in v bistvu pač pošeramo, o, le, videl sem ta ad, kaj če bi naredil, kaj ta adga. Tako da nekako pri nam se je, zdaj, ko se pač ekipa malo razširila, se dejansko ta moja, nekako kar so v bistvu vesel, da je pač prišel do tega, da zdaj, da v bistvu dejansko drugi člani ekipe smo neka, so vsi povzeli to, da si en drugim šeramo, le, tole smo najeli, to smo najeli, še pol v bistvu ni ne sloni vse na enem, ampak je to v bistvu na pač ekipi. Tako da je se mi zdi, da je ful lažji več folka spremlja, če pač, oziroma več brendu spremljamo, če več folka spremlja.
Ne pa, pol je v bistvu dobro tudi za mindset, zaradi tega, ker pol nisi samo obseden, o, oni so to naredili, zdaj moramo mi nujno še to narediti, ampak imaš pač en takšen večji vzorc in rečeš, yeah. Pa, to se mi zdi zanimiva ideja, to bi zdaj mi lahko testirali, tako, a smo za, da ta test porujemo v živo, oziroma kaj bi mogli narediti kot organizacija, meni se zdi to ful healthy. In mi dva moraš šivati naprej, a imaš kakšno dobro zgodbo iz vidika product testinga s testiranjem, tako, aj blog kaj nepričakovanga, kaj vedno je kaj nepričakovanga.
Mislim, recimo ena tako mogoče zanimiva zgodba za slišati, bo bila mi, ko smo testirali, vale brez produkta, ne, prvi edi so bili tako crazy, ne, pač prvi edi sem jaz naredil z nekim mobile appom, ki so v bistvu naredil ede tako, da so bili govoreči psi. Ne, se pravi, jaz sem dal notri sliko psa in pol si s tem appom lahko ti imitiral, jaz sem govoril v telefon in je to pač ta app naredil, kada imaš ti, recimo koliko, ne, zdaj, ko pač gledaš mojega psa, ne, in smo lahko v bistvu tako naredili, da je pač ta pes se tako malenko spremikil in lip syncing je bil narejen. In pol so dal caption gor in pač to so mi CTR tako 20 plus. In pač nam je ful hitro valjda odletel account, zaradi tega, ker pač imaš ti enkrat v štartu, ko imaš ti tako res ful visoke CTR, je pač je zelo velika verjetnost, da bo zgubil ad account, zaradi tega, ker pač folk ve, mislim, da si najverjetne nekak afiliator, spammer in pač prodaješ boljši ideje in valjda to v našem primeru je tako zelo hitro odletel ad account, tako da recimo to se je v bistvu v štartu delal, valjda pa vse to itak izpela, ne. Je pa zdaj v bistvu glede ta teden gremo ven pa z memoji edi, ker so v bistvu dobili isto idejo, da pač imaš te memoji in bomo zdaj v bistvu s temi memoji, da si ti ko pes, smo spisali skripte in bojo zdaj pač v bistvu bomo probali lansirati memoji edi, ker dejansko iz tega še nisem videl v feedu, zato se nekaj začajni igral s temi edi in se rekel, no, why not, imamo pač dejansko se stira, ker še ne druga, ker če pogledaš at the end of the day, advertising je, mislim, kar se tiče eda, je pretegen pozornost, ne. In pri lastnikih psov je to bistveno lažje, ker vse, kar moraš pokazati, je pač pes, da je šla pač v malo drugačni obliki. Ja, to je recimo. No. Drugač pa ja, failov, izpiranje imamo, je tako pač, ne vem, primer, recimo za pasjo rampo je bilo nešteto problemov. Ne. Recimo ena izmed teh, da smo prvo zalogo naročili, ne vem, 50-200 ramp, jih niso dobro iz Gorenjske k nam pripeljali, ni do dobro spakirani, ne bilo polovico teh ramp počenih, zlobljenih na polovici. Ne. Pol imaš, ne vem, recimo, mi uporabljamo ta advertising tracking, ki je pač za vse te flove, kam grejo landing page, kam useri po teh landing page-ih letijo, tu gre vse čez nek tracker, nek stop, advertising tracker, se tem reče. Da pač klikneš in ta sistem ve, kam userja, na kjer landing page da pa priljedati. No in smo v bistvu pač ugotovili, da smo imeli neke napačne skripte in dobršen del obiskovalcev dejansko, ko je prišel naš prilender in ko je hotel iti naprej, da bi izvedel več informacij pa naredil nakup, da je pač prišel na page, kjer je bil empty in je pač pisal no click ID. Ampak ne vsi, ampak samo nek določen procent. In je pač problem, da smo ful težko dejansko, ful teže ti zaznaš, če imaš ti samo nek procent teh ljudi. Tako da je, sem pa imel tudi en fail pri zaposlovanju, ki se je zgodil, pač no, zdaj omenil, kdo je, ker ni povedan, ampak je bilo, mislim, fail, pač bilo je uvir, ne, ampak ti je povedal, kaj je bilo. Mi zaposlimo media buyerje za Facebook. In jaz rad delam z mladimi in jaz sem celo hajpa, da bi jaz najdel enega, da bomo to hasli. Pa, noro, ne? In pač najdem neko osebo, on je bil tako ful motiviran, zagnan, med naredima workshop, jaz pa pokažem cel infrastructure, tako res all in grevo. Najdemo še v bistvu enega tipa, ki bo še on ga mentoriral. Me tako delamo, ne vem, 14-3 tedne in pač ko na eni točki, on je bil že onboard na Slacku, Mondayu, kampanje uploadu, prebil že Jurija na dan daily budget, tako ni, da ni. Perfect, reš, na eni točki, tip ghostne. Ampak to tako, ko ghostne, da je pač čez tega, ne vem, pač, spok ne vem, kje je, kaj, karkoli je. In je to tako, me je to čist vezi, ne.
Ampak pač ono zreši. A veš, da sem takih zgodb že ful več drugače slišala, ko pač sploh pri remotini pa pri teh fleksibilnih dogovorih, tako, mislim, je grozno, da se ti to naredil, ampak totalno pa nisi prvi človek, ki se mu je to naredil. Pač ene yeah. ljudje enostavno, jaz ne vem, zbirajo informacije in pač tako poniknejo in pač kradajo stvari in bojo pol nekaj svojega naredil, pač tako, ali karkoli je že motivacija za tem, lahko se tudi ustrašijo. Jaz ne moram biti tukaj pametna, kaj je razlog za tem.
Ja, težko.
Ampak tako, ful me ni presenetilo to, kar si rekel, ko se je že naredil, no, kar precejkrat.
Ja. Jaz mislim, da je tako, da jaz sem pa razmišljal o tem, da je, veš, to je še vse en dost nad folka, ne, recimo določno pač ta osebe v srti 23 leta, ne. Jaz mislim, da pač na eni točki je v bistvu videl, da pač, ok, commitment bo pač mogo biti, ne, veš, tako, ok, lahko dobiš ti vse, iz naša strani bo pač tu bo vse hrvorabo, sam bo pač treba nekaj deliverati iz vidika, veš, da pač jaz mislim, da na eni točki, ne vem, mogoče ne zna komunicirati in pač laži, da pač reče, let's go, ne. Anyway, ja, to tako da je v bistvu, ja, je bilo, no, skos so neki taki fejli, ampak pač to pride, to gre, to je neki tazga, kar je pač everyday in pač greš naprej, se nekaj naučiš in idemo dalje, ne, sej, nimaš kaj drugo narediti.
Kač. EKG podjetništva, sponi in pati, nikoli ravna linija.
Skos roller coaster, je, da. Če je že pa vse ostalo štima, pa najverjetne Facebook je štima, ne? Pa je itak
spogljala. Se pa algo apano, iOS, mičkem po, da gaja to stvari. Ampak, okej, čič. Za Petsy Labs, kako si se ti lotil go-to-market strategije? Zaradi tega, ker zdaj, kaj mičkem opisuješ kanale, pa ta research process, imam jaz že skoraj tako malo assumptions, pa ne, da si ti bias proti določenim kanalom, ampak pa ti stvari so, ki jih znaš dober in pač normalno je, da boš na začetku tisto utiliziral. A je bila kakšna posebnost, ne vem, da si za Petsy Lab rabil še kar gol druzga, kakor Facebook advertising, pa ta digital funnel building, ali kako si snoval to go-to-market strategy?
Ja, mislim, jaz načeloma nisem neki super fan, nekih specifičnih, ne vem, pristopov, nekih teh go-to-market. Pač mi zvesno in žalno so moja partnerja, pač mi se vsedemo dol, po brainstormamo, se zapremo in obajdo za teden in pač pohekamo stvari. Tudi nekaj podobnega smo pač naredili, smo pač rekli, ok, kam gremo, smo rekli, ok, na podlagi researcha smo rekli, da gremo v bistvu pač na native in dejansko smo pač šli na native, zakrat mislim, da je bil, ja, Outbrain, smo štartili pač z Outbrainom, smo pač testirali Outbrain in to je bilo to. Se pravi, potem, ko smo pripravili, so pa, ker največji problem je bil dokumentacija, papirologija, pač vse te stvari, ko je bilo to ready, drug del je relativno, mislim, easy za nas, zaradi tega, ker že pač 10 let postavljamo neke landing page, pa prelanderje, pa ne vem kaj, ne. Tako da pač tam smo naredili landing page, različne oglase, vse skupaj, pač ki je bil, pač ja, tako da smo par jurjev v čim krajšem času, da vidimo, kaj ne dela, kar ne dela, smo porezili, kar dela, smo začeli naprej optimizirati in to je to. To pač mi ponovat naredimo tako, kadar imamo neke take ključne stvari, da zapremo, ali ga mi sknima, ali vzamemo neko bajtico, se usedemo, vržemo stvari, analiziramo podatke, po celem funnelu gledamo, folk bere naše tekste, gleda naše videe, a dodajajo kar, a ne dodajajo kar. In tako, ko nekaj najdemo, da je dela, vse ostalo ugasnemo in zarinamo, pač no, niso smo nekaj tukaj in pol smo postopoma dodajali nove kanale. Zdaj smo pač praktično na vseh kanalih, razen YouTube, no, zdaj reš kripa.
Ok, 2 podvprašanji. To prvo je, da mogoče, kljub temu, da ti ne maraš go-to-market strategija, jaz ga imam zelo rada in tisto, kar ti zdaj rečeš, da delaš, jaz imenujem smoke test, glede danes sem imela eno ekipo, ki dela ene gadžete, ene device za diabetične ljudi in tako najmanj na svetu jih je zanimal, kakšen budget oni rabijo, da to stestirajo, a ne? Mislim tako, kako bi ti dal, ne vem, te aproksimacije, ker jaz sem rečem, ne, pod 2 jurja, pač tako ne moreš niti platforme se dotikati, pač to ne, pač za, ne vem, cirka 5 bi že lahko dobil še take dobre rezultate na zahodnih trgih. Kako pa ti razmišljaš o tem?
Ja, v bistvu tukaj je zelo, ja, mislim, jaz mislim, da to vprašanje pač je eno izmed najbolj pogostih, ko se nekdo na novo loti, ampak jaz mislim, da je tako zelo težko vprašanje, ampak jaz bi ga odgovoril tako, da odvisen pač na kjer kanal, pa odvisen kako dober se naredi research. Od vseh kanalov definitivno najmanj testnih budžeta rabiš na Facebooku, to je pač fakt. Največ ga rabiš na Outbrainu, bi jaz rekel, oziroma na Native in General in pa YouTube, pač te 2 sta dosti expensive kanala. Sploh, če nimaš izkušen, sploh, če ne veš, oziroma sploh, če ti nimaš proven, da ti to že nekdo skrekl. Če to nekdo tega ni skrekl, mislim, to so tako Jurija je tako pač nič, ne.
Ne.
Medtem, ko zdaj, ful težko pač vrednotno, ker je ful odvisno trga, a veš, pač kjer trgeš, ali tu Evropa, ali tu US, ali tu v Evropi, Češka,
Slovenija. Pa se ni treba dati dejanske cifre, lahko daš tako rank, naprimer, če bi mi, ne vem, nekaj imel, ki bi bilo potencialno validirano na slovenskem trgu, pa bi hotel zdaj pač tako narediti test, če bo to tudi Nemčija, tudi pila, kakšen budžet si more podjetje strateško rezervirati za to, da bo lahko ta test pralo?
Mislim, jaz mislim, da je, ali če bi šli v Nemčijo, boš itak v štartu mogel že x tisoč evrov dati, zato da bo sploh postavil
lokalizacijo,
infrastrukturo, lokalizacijo, klarno, pač vse te stvari. Pol, mislim, odvisno pač, koliko je cena produkta. Zdaj, če prodaješ nekaj za 20 evrov, ne, v 1000 evrov boš usvali stresu, boš 500 evrov boš pač dobil nekaj podatkov. Če prodaješ ti neko, ne vem, vodno poslu za 2 jurje, ne, pač ne moreš praskati za 500 evri. Tako da to je zelo odvisno, ampak dejstvo je, da pač v Nemčiji, če nek produkt dela v Sloveniji, je bolj vprašanje, koliko je konkurence v Nemčiji in kaj je drugače. Zdaj, če greš ti prodajati nek produkt, ki je že toliko bil posiljen v Nemčiji, da ne, boš ti zdaj prišel z istimi oblasti, z istimi slikami, pa z slabšo ceno, pa bi jaz predlagal, da sploh pač ne iz tega delati, ne, ker pač je brez veze, ne. Če pa imaš, ne vem, ali boljšo ceno, ali boljši marketing, pač jaz mislim, da prva stvar preden greš na recimo v Nemčiji, pač Nemčija je v Evropi pač dražji trg, ne, to je če ne celo mogoče najdražji. Če nimaš jasno zastavljenega, kva je tvoj competitive advantage, je, ne vem, pol je, po mojem, se ne smeš spraševati, koliko denarja rabimo, ampak če nimaš točno vedo, ok, pač mi smo ful nižji price imamo, pa price performance ratio imamo ful jači. Pač ko neki in pol iz tega si tudi, ker jaz mislim, da ve, se če je mogoče malo bolj kompleksen odgovor, ampak bolj, ko se zavedeš, kaj je tvoj competitive advantage na trgu, bolj boš bil pripravljen več cash-a investati v tist trg.
In kako to najdeš? Razen market researcha, to, da se primerjaš s konkurenci, tukaj je mogoče tudi pomembna ta primarna raziskava, da dobivaš dejansko prve reviewje, pa da se učiš od tistega trga. Tako, kako dobiti ta confidence, da veš, da si zelo dober?
Mislim, se, če si iskren sam do sebe, pa če veš, kdaj boljši, daš pa kdaj ne. Se pravi, zdaj, če imaš ti produkt, ki veš, da je pač dober produkt, ki stojiš za njem, pač veš, da si ga naredil, zelo odvisno, kaj delaš. Pač, a veš, če samo, jaz mislim, da je dečasi, ki samo reselanje produktov je ful teže. Je bistven, pač te vrednost še vedno se pač da, če štartaš iz nule, ampak je pač teže. In iz researcha se največ naučiš. Ne? Se pravi, iz researcha, da pač vidiš, kaj folk prodaja, pa koliko jih prodaja. Ne? Ampak dejstvo je, da če danes ne narediš res dobrega researcha s urodi, ki jih pač imaš na voljo, se pravi, da greš v Ads Library, pa da ta prvo si, ne vem, prevedeš vse ključne besede za Nemčijo, pa greš gledat, poleg tega brende poišeš, ampak da tudi greš iskat po keywordih znotraj Ads Library, da ti najdeš, kdo oglašuje te stvari, pa jih researchaš. Zelo hitro dobiš sliko, kje si, ali si sposoben narediti take videe, ali si sposoben, ne vem, narediti, ne vem, neke čist hude oglase, ko so mogoče drugačni. Ali naredi, če samo eden, ko prodaja tak produkt, ki ga imaš recimo ti, pol go for it. Ampak če pa ti vidiš, da je takih gazilja na Amazonu, ne, recimo primer, ne vem, ovratnica za pse. Ne. Zdaj, če boš imel ti slabšo ovratnico za pse, ki je na Amazonu, ne vem, kot tisoč, ne, zakaj bi nekdo kupil v Nemčiji? Zdaj, ker je pač Nemčija, pa še ne pomeni, da bi pa pol kar kupil. Ne. Tako da, jaz bi ti ful zaseljeno dal nek bolj simpel odgovor, koliko še rabi za test, ampak
ne vem. Ne, se ti imate, a veš, jaz tudi pač mečken drilam tukaj, tako da sem malo tečna, ampak z zelo dobrim namenom, zato ker vemo, da tvoja glava je računalnik, zato da poskušava obesedati, pa verjam, da se vsega ne da, ampak čim več takih akcijskih informacij za naše poslušalce, ki bojo postali poslušalci tudi tvojega podcasta, verjetno. Tako da, potrudva se še naprej. Deva, greva.
Jaz bi sem rekel, ključna stvar je res ta, jaz mislim, da ta research je tukaj pomembna, da to je neverjetno. Sploh zdaj, ki je ta research easy za narediti. Jaz pač tako, ne vem, primer, da to je tako mogoče malo za joke povedam, ampak sve zelo aspiljet kampanje, to je bilo, ne vem, 2014, 2015, takrat ni bilo toliko spy tool. Ti si imel neke fin kartice iz Singapurja, ne vem, kaj si tam na roki gledal, kaj drugi afiliatori delajo. To je bilo tako takšen sprejen. Zdaj imaš pa tako vse točno vidiš, ne, in pač daš na 100 evrov na mesec za orodje in točno vidiš, kdo dela denar in tam noter greš, kar nego že dela. Ne. Če hočeš biti on the safe side, če hočeš pa eksperimentirati, pogreš pa itak neki čisti z nule, neki mnoga delati.
Imaš mogoče kakšno priporočilo za spy toolse, tiste, ki te prinesejo največ vrednosti?
Ja, mislim, definitivno največ je pač Ads Library, ker ta je pač ton. Druga urodja so pa tako ful odvisna, pač recimo, ne vem, AdBit ali pa AdPlexity, ki ga je v bistvu je zelo popularen, je, ne vem, 150 evrov, ampak to je zelo specifičen, ga je pa naredil Slovenc, tako da, ampak je po moje totalen monopol imajo na affiliate marketing sceni, tako da, ja, je AdPlexity, no bi rekel, ker je tako price performance, je podvisen zakaj, ne. To je bolj za v bistvu alternativne traffic source, tipa native, Taboola, Outbrain in podobne stvari. Kar pa imaš pa tudi kakšne e-commerce, AdSpy in tako, ampak teh toolov je tako ogromen in čez dalje, mislim, itak prehajajo, pridejo in grejo in tako naprej.
Ne, se si zelo dobro povedal, vse je vse jasno. Zdaj pa gremo mi v eno predstavo višji, zdaj bom pa jaz šla mečkeno turbo, pa boš ti zelo nahiter. Prva stvar, ki ti pade, da bi se odgovoril vprašanja. 3-4 zdaj. Prvo, rekel si, da zdaj le vam na Petsilebu že vsi kanali delajo, a lahko imenuješ te kanale, ki vam zdaj le najboljš konvertirajo, ki vam najboljš delajo?
Facebook, Amazon, Native.
Odlično. Pol, rekel si, prej si že namignil za geografsko širjenje, da zdaj rekrutiraš Francoza, tako da očitno je to že bil odgovor, a imaš kar koli drugega v mislih?
Trenutno imamo Nemčija, Francija, drug trg imamo, za dve druge državi se še v bistvu odgovarjamo, ampak mislim, se še dogovarjamo, ni pa še konfirmano. Ampak bomo šli klasično po številu psov in številu koliko procentov householdov ima dejansko pse.
Ok, edina stvar, ki sem jo v skripti popravil, je bila to, ki sem napisala prehranska dopolnila za pse in mačke. In mačke si popravil. Tako da, kakšen približanje delaš med pasivi pa mačjimi dopolnili, pa kako te to inspira, da razmišljaš o razvoju svoje linije za naprej?
Mislim, z mačkem gremo drug teden, tako da drug teden štartamo za mačke, ampak nimam pa dejansko še podatko, da bi pač lahko primerju. Zdaj, gledal sem ful nekih statistik, ful nekih stvari in pač dejstvo je to, da mačke valjda dosti, ampak načeloma ne bi lastniki mačke zapravili manj, glede na research, ko sem ga videl, ampak istočasno je pa bistven mal manj supplementov za mačke.
Mogoče tako, targeteri da... kar mejkune.
Ja.
Pa tisti neki pasem postaja.
Točno to. Ne, le bomo videli, pač, ampak to je tako, pač probaš, poženeš, vidiš in pol itak. Vse cifre zelo hit povejo, kje si je.
Kdo se to spomnil, da greste na mačke tudi?
Ja, v bistvu mene je pač punsova, pač večkrat rekel, da imamo, pač, da imamo dva mačka. Ne? In smo pol v bistvu pač itak videli, ok, sej normalen ta scale, imaš vertikal pa horizontal in kaj bi pač odgovorijal, pa da tega ni, pa smo tudi mali srč delali in so pač rekel, ok, gremo za mačka delati. Ne? Več itak tudi naša ta pas je nutricionistka, mi se pas, ja. Nutricionistka, ki z njo delamo, je pač tudi ona ima te kazaltinge za slike psov in pa še kaj, da je zelo dober procent, je tudi za mačke in ampak bomo videli, kaj bo pač trg povedal, ko bomo dal dejansko.
To je druga formulacija, a je ista formulacija?
Ja, ne, druga. Čist druge vrednosti, določene sestavine so druge. Mislim, tako pač dejansko ta stvar ni toliko simple za... Mislim, tako, če ima samo marketinški znanje, pač tega ne možeš prodajati, to je fakt. To je, mislim, lahko to pač prodaješ bullshit, ker pač ne veš, ne, ker nam na customer support pride takšno vprašanje, da je bi bilo moralno sporno, če bih jaz odgovarjal, ker pač kot marketinger pač ja, lahko nekaj bullshit tam, ampak ne moreš tega delati, ker to na long term ne pije vode, ne.
Totalno. Pa veš, kaj sem tudi razmišljala za mačke, zaradi tega, ker en moj kolega je enkrat, ok, to je ful grd na svet, ampak en izmed mojih psov se ful boji pokanja in pač ena kolegica iz Štajerske je rekla, da naj dam mačjo hrano pa vodko čez, zato da se bo pa pomiril. To je bil tako najnovnejši na svet po moje, ker sem tudi bila v lajfu, pač zdaj imamo ta prehranska dopolnila, ampak tako vse mi je pa bilo pa tisto, veš, uf, da maček poje, mora biti pa res dober, pa mora res dišati.
Fulbol so piki. Mi smo recimo delali split test, ne, in smo dali smo vsega skupaj, mislim, da 16 mačkam. Kad naredimo produkt, dobimo sample in damo pač te, pač imamo par folka in pač to damo in razmer je vsi mački bistven manj. Bomo, oziroma, že v štartu smo videli, da bomo bistven več med vračili, ker mački tega ne bo jedli. Perfect.
In za kakšne okuse ste se pol odločili, kjer okuse so taki, da mački še vedno potencialno sprejmejo?
Ja, a veš, da ne, mislim, itak je vse na osnovi po moje pač nekaj, ne, a veš, da ne vem, prav, a so jetra, vem, da za mač, za pse imamo jetra, ampak če ste mi iskren, nismo še začeli dela prav marketinga in tako, ne vem to, kaj je osnova, ampak
jaz
samo za pse vem, da so obsušena. Ja, sem pa že tako, ja, veš, če pride, da bo pa 100 evrov, ne, paketa, veš, je pa že tako je problem. Ne, ampak za enkrat jaz mislim, da bo šlo, no, bomo videli. Je pa res, da so futbol piki, ne, mačke, tako da bomo videli, ampak jaz sem zelo pozitivno prepričan, da bo šlo.
Držim pesti, a mačke v tvoje partnerke so to sprejele?
V bistvu je bil 50% neko vrženec. Se pravi, ena je, drugo ne.
V redu. Pa se da ste zgošili sampli, kaj in rest.
Ne, se 50% tako vrže, da je čudovita, ni? Da bo odvisno v kakšnem kejsu, ne?
Mislim, za, kako se reče, lastnika petcev, ki je itak pač tako misliš, da boš najboljš naredil. Jaz sem bila isto, veš, ful probleme s tem, kako psa nafopa, da bo pojedel tisto tableto, se s tem so vsi ne strinjali, da dajem, ampak dobro, pač to so bile tako cele kolobocije in cele pač tako, a bomo parmezančka dal čez, a bomo losolje dal čez, kako zdaj to narediti, njami. Top, the best. Ej, zdaj pa čistko, mislim, te, koliko časa si ti zdaj na tej živalski sceni? Pa pustimo zdaj tiste čunike, divje svinje, ampak tako v teh pecih, pač v mačkih pa pseh, koliko časa? A si en let, si več?
Dobro, ne, manj. Slabo leto. Ampak recimo tako aktivno, da pač sem to delam, je, se pravi, prej smo pa čisto rampo delali pol leta, ker smo se zelo zaštrikali, ter pa bi rekel tako res aktivno, da prebijamo samo pač peti laps in supplement tako v leto.
Ok, cool. Pa, dobro, a se ta... Tako vertikala, zdajla težja, a lažja za vstop, kot si prvo mislil?
Definitivno je bistven težja niša, predvsem zaradi tega, ker pač rabiš specifično znanje. Pač ni to, veš, tako ne, nek ultra simpel, ker folk preden bo dal kot prvo toliko keša za to, je malo vprašanje. Drugo, da imaš ti ogromno psov, ko so alergični, predvsem folk, ko da toliko keša za supplement, To je segment ljudi, ki dajo zelo veliko na pse in on mu pač ne bodo kar neki. In to pač vprašanje, ki pride na customer support, to so tako zelo kompleksne vprašanje, ki jih pač ne moreš odgovoriti, če jih ne veš. Tako da pač je treba postaviti oporu okrog tega dejansko strokovna ekipa, ko izobražuje naš customer support, ko pač ko smo sposobni dejansko deliverati informacije, zato da pač ne zavaja, zato da pač nekdo reče, moj pes, moj flok je pa alergičen na ne vem nek encim neki, ne vem kva, ne, veš, ne morem zdaj odgovoriti, če nima blaga veze. Ne. A veš, tako da bom poroč dati nek serious question, response na to in to je bil v bistvu, to je bil precej, mislim, to ful precej zakompliciral se skupaj, no. Do pisanja tekstov in tako naprej, ne.
Po drugi strani imaš pa tudi ogromen entuzijastičen segment, ki pa to res dela pač tako z ljubeznjo in jaz pač tako, kadarkoli sem delala pač v vaših biznesih, bilo sem vedno, najdi enega, ki je trikrat bolj obseden od tvojega najbolj obsedenega customerja in pol pač imaš vse rešeno. Ka, pač tako, vsa je pa kovirati takšen, a veš, da pač tako le živimo za te stvari, pač tako, ja, ful nam je dobro in to, mislim, če delaš psi, jaz delam to s takšnim pešnom, s tako, ne vem, radostjo, toliko se z veselom potrudim za vsazga, ka pač enostavno doživljam, a veš, kot lasnica psa in ti kot lasnik psa, ja, valjda nočeš od človeka psa za strupa, ta pa bo kadarkoli slab ga narediti. Ni šans, več osebna odgovornost.
Točno to. Ja, veš, kar tudi recimo, dej se recimo v pozicijo, da moraš ti spisati recimo, da vem, 2500 besed advertorial, ker itak veš, da pač landing page, product page, od tega se pač zbrna zelo velika priježnega skela. Ne? Zapravo, in zdaj pa, če ti hočeš napisati stvari, pa da so to legit stvari, da pač stvari, da imajo v zadnji neko težo in treba enkrat prisrče narediti. A veš, ti hočeš pač, se pravi, marketinško biti agresiven, ka pač dejansko moraš biti, če hočeš prodati, a ne? In moš najdeti balance med tem, da, a veš, tudi dejansko research, ki gre v to, da ti napišeš tekst, ki na koncu prodaja, gre notri enkrat effort, a ka pač ne moreš, če ti pišeš, ne vem, za neka sončna očala, ka ti ne rabiš v bistvu nekih descriptiona, ne? A veš, tukaj gre stvar malo bolj v globine, ker glih zaradi tega, ker so oni tukaj passionate in večinoma naši kupci so 50+. Ker so 50+, avtomatno pomeni, da imajo zelo veliko časa. In da imajo zelo veliko časa, pomeni, da bojo zelo veliko research naredi, da prej bo tvoj produkt kupil. Ne? Tako da je to in se prosim konci, ampak ja, na konc nekak, če vse en delamo pač za vse in na konc vse to od teh, tako pač na Slack prehajajo reviewje od naših strank in v grupi noter, ko pač beremo te reviewje in v bistvu po polju se laže.
Skok lepo. Pa na koncu pa vse uredno, a ne? In to spet lahko v marketingu pol naprej uporabljaš. Ej, za vas še eno vprašanje. Zdaj, tukaj se bliža 8. marec, ko vidimo to snemava. En, jaz sem pač tako rekla, da nikoli ne bom sam žensko spraševala, kva je work-life balance, ampak bi se navezala na eno zelo konkretno točko pogovora, ki sva jo imela, ki si rekel, da, da delaš dober research, da rabeš obsesijo, da rabeš fokus, da pač moš to žveti in da pač vsako stvar bi rad pač čez tisto delo. In vse ne pa to tako, mislim, na eno tako, bom rekel, običajno življenje, ki imaš socialne obveznosti, pa imaš pač, ne vem, nekaj moraš športati, pa stvari, ki jih moraš delati v življenju, tako kako pa ti to balansiraš, kadar si v teh svojih zelo intenzivnih ciklih? A imaš kakšen nasvet, ki po eni strani si lahko dober samo, če si obsest, da greš na polno noter, po drugi strani, če se en let ne boš pogovarjal s svojimi frendi, verjetno ne boš imel več frendov?
Fakt, ja. Ja, v bistvu zelo, zelo dober question in mislim, kot prva stvar, ki bi pa čekal, da pač moraš res nekako uživati. Te stvari, kaj delaš. Pač meni je to, ne vem, najbolj, kaj delam. Ne. Druga stvar je, da pač delam dejansko z ljudmi, s partnerji, kaj sem, sem vam res cool, kaj je pač res good vibes in je pa tako vse skupaj lažje. Ne. Pol je recimo, ne vem, delava dejansko s punco skupaj, ko pač postaja res bad, da je rekli svoj skupaj vajter in je pol tudi zaradi tega malo lažje. Ne. Zdaj, če se pa vrne, kar se tiče pa aktivnosti, ki mi pač recimo pomagajo pri tem work-life balance, je pa... ne vem, recimo wakeboardam, a veš, pač s tem gre mal ven knjige, čeprav recimo zadnje čase nekako ne morem več brati, biznis ne morem, zelo, zelo mal reberem business related knjige, ker so se mi mal, pač rabim ono, oh, da ni, ker sem pač ugotovil, da pač ni to work-life balance, še zdaj, kaj je pa life, pa berem v bistvu biznis knjige, ne. Drugače pa tudi vala, kakšen dober tehnoparti se mi zdi, da me zelo, zelo sprosti in napolne z kreativo, z elanom, čeprav se v bistvu bi kdo rekel, da te izčrpa, ne, ker pač cel dan ga žuraš, pa celo noč. Ne. Tako da ja, no to je nekako tako, no, pač ono delno stvari v life, pa mi so bi res good in ja, da bi imel pa zdaj nek full secret recept, ne. A ja, pa onih... ne vem, drugače pa tam je 6 tablet, pa helekse, pa purina, veš, kaj pač, ne zajmam se.
Ne. Supplementi, supplementi, da se sep testiraš slučajen. Ne, veš, kaj mi je. Pol mi je dobro, zaradi tega, ker včasih, jaz sem primer zdaj, tam mesec sem bolj tako v fokusu, a ne, in sem se pač vsem upravičila, le, se bomo videli mi konc meseca, pa ful dober, ker se bomo videli, ampak v mesnem času pa jaz sam počiljam tako vrstito treh emojijev, pač tako knjiga, pišem, please. Tako da vsak bo pač tako, ki besred dneva želi to, pač dobi to vrstico emojijev in moram reči, da lej, po moje folk to tudi šteka, ne? Ka ne nazadne, pač se nas toliko poznajo, da vejo, kakšna življenja moramo mi živeti, zato da ustvarjamo stvarmi, ki jih ustvarjamo in da enostavno včasih moraš iti takole in razmišljati o teh zadevah, zato da nariš preboj.
Ja, mislim, ne, jaz se čistilina, pa tudi recimo ena stvar, ki jo recimo, pač vidim, ne vem, recimo zadnje čase sva se začela, ne vem, s psihoterapevtom pač pogovarjati glih o tej temi, kako zreducirati, ker recimo, ko je firma v neki rasti, a ne, je pač ta roller coaster še tukaj bolj močnejši, ne, in jaz sem pač dojem tako valjda dost lečem na sebe, to se pravi, moj mood je odvisen od tega, kaj se dogaja v firmi in kar je slabo. Ne. Zdaj pač kako najdeti balance med tem, ker jaz pač mislim, da je v bistvu tlej še, tlej ve, jaz vidim tukaj v bistvu večji problem, glih ta del, zaradi tega, kad lečeš na sebe, to, kar se dela, vemo vsi, da pač gledaš cifre v as manager, ne, včasih veš, kaj bi naredil. Ne. In kako v bistvu to zreducati, kaj pač vem, da čisto na minimum itak ne moraš spraviti, ampak je pa dejstvo, da verjetno pač nekaj so, ampak sem v bistvu dosto začetku s tem, tako da bomo v bistvu mogoče v kakšni drugi epizodi, ki je več povedal, ampak ja, no, to je nekaj, kar se mi zdi v bistvu. In vem tudi, da nisem samo, da nima sam jaz ta problem, ampak dejansko pač poznam dost, dost pač. Ene par frendov, s kjerimi smo se o tem pogovarjali, smo v bistvu vsi videli, da imamo tako dost, da imamo pač to sceno, ne.
Kaj da te iste stvari, ki te delajo tako odličnega, delajo tudi pač groznega na en način, ki meni je veš tako ful ne bolj zanimivo, ki se ti ljudje predstavijo, pa pač tako rečeš, ne vem, pač jaz sem Timotej, Facebook oglaševalec in podjetnik, ne vem, jaz sem pač tako Majda, jaz sem frizerka. Ta identiteta, ki jo potegnemo iz poklicnega življenja, mislim, Ja, rabaš se ful fokusirati, zato da si lahko najboljši v eni stvari in pač nenormalno uri, nenormalno eforta je treba spraviti noter. Po drugi strani pa, le, mislim, če vsa jajca v osebnem življenju položiš v tisto košaro, pol tisto, ko ne gre, pol, kaj pa drugega preostane?
Ja, točno to, pač ja, na koncu moč najdeti. Jaz mislim, tako na koncu, da delaš stvari, ki so ti pač good, ki te veselijo, ki ti pač... Da ti je god v life, po boje, pač lažje, ne. Ampak je pa res, da je težko včasih, ko samo odklop, ne. Če pravi, da je to, da jaz probam trenirati, da jaz sem pač bi tako odvesel, pa to je bilo hardcore, samo to, ne. Ja. In to je tako long term pač ne gre, ne. Ampak...
Ne, pa tudi po moja, veš, časoma z izkušnjami, ko vidiš par ciklov, ko je tak, veš, pač kako smo se presekirali za določene stvari in da pač to ni bilo življenje ali smrt vprašanje, pa trataš, mislim, z mečkem bolj relativi starostjo, kako ja, ti mu rekla.
Ja, ja, dejansko pride, ja, tako z leti
pride ta modrost.
Ja,
dobro
rečeno,
Timotej. Zdaj za konc ti dam pa jaz sam še open mic, da povabiš naše poslušalce, da presluhnemo tudi tvojemu podcastu, kako lahko nadaljujejo pogovor s tabo, pa če imaš kakšno zaključno sporočilo.
Hvala lepa za ta, za ta placement, za ta free advertise. Ja, neč, zdaj v bistvu pač ja, kot sem že omenila, delam, oziroma sem začel s podcastom, z reklamist, to je tako čist, ne vem, tukaj mi je všeč ta beseda, da crazy, na ChatGPT mi jo je dal. Tako da v bistvu, ja, zdaj sem začel tri podcaste, sem dal vojem brez zamena, sem tako pa čerat svoje crazy zgodbe, ker jih je kar nekaj izdvecutih, tako da v bistvu tam me lahko slušajo. Drugač pa LinkedIn je edini kanal, kjer sem res aktivan, no, ker sem v bistvu pač čist iz vidika, pač zar petri lep, sem v bistvu ugotovil, da mi tam nekak najbolj prav pride, kad delaš nekak hiring, pa nadeš neke connectione, pa tako, kar se diče na Facebooku, pa samo zaradi grup se ostalo, pa probam dati na minimum, če se ne gremo, tako da LinkedIn...
Mamice upremljajo, Timotej, mamice upremljajo.
Mamice, ja, ja, sta, ate, ki pa, ne vem, pijejo, hva, ne.
Gledajo futbol, ja.
Točno to, ja. Tako da ja, na to, tam, evo, tukaj sem, tle sem, drugač pa je to to, no. Tako da zelo lepa hvala za ta shoutout.
Sure.
Tako da, jaz mislim, da smo ene kuskih stvari šerala, da bo folku všeč.
To, jaz mislim, da je totalno. Pa lej, kva bi bilo pa tvoje zaključno sporočilo? Zdaj pa tako kot angliška kraljica, če bi se ti zdaj s parimi besedami mogel res posloviti, kva morajo vsi vedeti o tej tvoji poti, da mi kakšna napaka, ki je ne bi ponovil, kakšna lekcija, ki si jo naučil, s katerimi besedami jih bo zdaj ti pospremil v lepši dan?
No, to, zdaj moram, bom kar na prvo žogo. Ja, ne, jaz v bistvu bi tako, čist bom izhajal iz sebe, kaj sem jaz delil v 20-ih, kjer je stvari narobe in kdo to posluša oziroma kdo se v bistvu mogoče spravlja neko novo pot ali pa menjavo karjera, karkoli je, kar največ fokusa bi pač jaz dal, da zbereš ta prave ljudi, s kjerimi boš delal in da ne greš v biznis, kakšen kot biznis sam, ampak da dejansko imaš vsaj enega ali pa dva co-founderja, da se štekate, ko imate komplementaren skillset, ker jaz mislim, da to ti pač pomaga čez vas šit, ki ga moraš šit, tokrat lažje pridati, da imaš res ljudi, kjer se lahko zaneseš, kjer se v bistvu lahko zaupaš, oni zaupajo tep in jaz sem tako res izredno hvaležen, da pač imam vse te stvari trenutno, nekaj čas in zaradi tega se mi zdi, da v bistvu lahko pol res imaš samo zavest, da pač dosežeš pač neke stvari, ki so ti res kot v life. Tako da jaz bi rekel, da to je ena izmed glavnih stvari, ki sem se jaz naučil v 20-ih, ker večino stvari sem vedno, kako hotel biti sam, vse šere imeti, ne. Sam, če imaš ti vse šere, ničesar, je bolj, da imaš, ne vem, 30% nekaj, kar je, ne. Tako da, ja, to je malo specifično, ampak dejansko to je ena izmed mojih zelo, zelo, zelo velikih lesnov iz 20-ih, ker zdaj sem pa že uspešno v 30-ih. Orah v 30-ih, tako da, to je to.
Odlično, odlično. Hvala lepa, Timotej, bil si čudovit gost, reklamista, pa tvoj LinkedIn bomo valjda dali opis epizode. Hvala lepa, ker ste nas poslušali, pa se veste, kaj je naslednjen korak, ne? Sva že parkrat povedala. To je to. Ajde, lepo bote, čau.
Ajde, hvala vsem, ki sem poslušal. Čau.